نکلتا ہے غور بطن صدف جب چاک ہوتا ہے، وہ تخم اگتا ہے جو گل کر مٹی میں خاک ہوتا ہے۔ گرو کلگیتر پادشاہ دا اے پنتھ پیارا، مڑ تو ہی مظلوماں دی راکھی، سربات دے پلے اتے ترم دی آزادی تے مانوتا دے پلے لئی سنگھرش میں رہا ہے۔ دلی دے چاندنی چونک تو شروع ہوئی شہیدیاں دی لڑی، جنگ آزادی دے اتہاس وچوں ہندی ہوئی آج تک جاری ہے، جس وی ظالم حاکم نے دھارمک طور تے حملہ کر کے سکھ ہردے نوں بلوندرن دا یتن کیتا، ہو ہمیشہ خالصے دے سنگاں والوں دتیاں سجاواں دا بھاگی بنیا۔ عام لوکی رنگاں دی ہولی کھیڑ دے رہے، پر سنگھ سور میں ظالماں دے خون دی ہولی ایوں کھیڑ دے رہے۔
Take a shit.